Gepler Azatlyk radiosu. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler, eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsunan Nurwan. Türkmenistan 6 sentýabrda ýurdun energetika sanagatynyň ösüşine bagyşlanan halkara serwe almy maslahat açyldy. Prezident Gurbanguly Berdimuhammed hoň bu çäre münasibetli çap eden gutlugyny bir tarapdan oglarda, şäherçelerde we etraf merkezlerinde energiýa paýlaýjy ulgamlaryň transformator beketleriniň durkunyň düýüpli täzelenje wada berilýär. Ikinji tarapdan içerki sarp edijileriň elektrik energiýasy bilen dol üpjün edilýändigi, munyň elektrik energiýasyny daşary ýurtlara iýip bermäge giň mümkinçilikleri diýenligi tasdiklanýar. Azatlygyň Lewapdaky we Mardaky çeşmeleri elektrik üpjünçiliginiň bu iki welaýatda has sysyrmlaşandygyny habar berýärler. Aýdylmagyna görä bu iki welaýatdaky elektrik problemalar ýyllar boýy çözülmeýän gelýär we soňky 2 ýylda tog üpjünçiligi ýagdaýy has agyrlaşdy. Elektrik togy gije günüň dowamyna kesilip bir näçe sagatdan berilýär. Tomsyny adamlar halydynlykdan peýdalanyp bilen oklar. Bolor üçin esas problemi. Herişte tıksitleme üçin kozalıklarda bir gedekte köprak nahar besirip, onu iki gün iymek kaday urli. Şeysen ardan rak olyar deyip adatlığın havarçısı bilen gurulöşön yaşayıcılara ideyarlar. Yönü islaklamak kas kıyınlaştı esas anam tomsunu. Köp adam tazi timen gogurda gedinip koymağa yıkkın ediyar deyip çeşma etdi. Elektrik esasan akşamlarını verliyar. Sebebi adamların televizor görmeğini, arkadağın yol başlık aslında kazanılayan üstünlüklerle tanış olmağını isteyerler deyip azatlığın marlı dinleyici saytti. Yönül toğun berlen vaktinde hem gücünün pes olyanlığını, adamların herden kış mevsiminin aladasını ediyanlıklarını, sebebi kışta elektrik üpçünçülüğünün tomustakıdan hem yaramallaşanlığını görürün verdi. Daha soğudu velayetinin Sapar Murat Niyazov, Göroğlu, Kurvan Sultan Ece ve Borlumsaz etraplarında olsa etrap merkezlerinde ve ovalarda elektrik toğunun ve gazın günlüğüllerine kesilip dini akşam saat 18'de verilme adatı zade uğurlu deyip adatlığın seçmesi haber veriyar. Adamlar ısıda zaya olan et süy dönümlerini zınmalı oluyarlar. Gaz olmasa nahar odun yakıp ozokta bişirip oluyar. Ama tok olmasa kıyın oluyar deyip daha soğudaki seçmeyi diyar. Onun sözlerine göre gaz ve elektrik edarlarının işgarları tok ve gaz kesilmelerinin görülmeğini kısa tayyarlık görülenini ulen düşündürüyorlar. Aslında kısa görülen tayyarlık yok. Gazı ve tok kesilen sevitlere elin aylanıp çıktım. Ama o yerlerde gaz ve tok edarlarının yeki işgarına da duşmadım deyip çeşme sözünün üstünü yetirdi. Adatlığın havarçısı bilen anonim şertte gurrun döş olan yerli injineriň düşündürmegine göre, togun ir saat 10'na kesilip akşam 18'de verilmeginin sebebi etraplaryň elektrik edaralarynyň maddi enjamlaryň bazasynyň gözüňine getirip bolmajak derejede tozma bilen bagly. Liniyada ya elektrik geçirici enzimlerde nesalık güde çıksa, in zerur ehtiyaç sayılar beylede dursun. 1 metr alyumin simkem tapılan ok, emma yokordan kışta tok kesilmesin deyip buyruk veriyarlar deyip anonimlik şertinde kuruluşan injiner gurrun verdi. Obalardaki etraf merkezlerindeki transformatorların yağını hem edari işgarlarının aylığından tutup tazeledik. Velayetdaki başlığımız haysi işgar pul vermese işten boşadın deyip deyip elektrik edarasının injineri azatlığın çeşmesine aitti. Bir-birinden qarasız çeşmelerin tasdiklamagyna görä daha soğuzdaki tok yetmezçiligi soğuduji ulanyp etsi sögdasy bilen meşhurlanýan. Avtologlara tehnik hyzmat edýän kärhanalar bolan telekeçilerin köpüsiniň iş yerlerini yapmagyna alyp geldi. Velayet häkimiýetleri arz edip baranlara öz ellerinden gelýän işiň ýokdugyny häkimligiň binalaryndaky hem togun pesligini aýdýarlar.